አቦ ወንበር ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተመስረተም ክስ ተቋሪጹ ሎሚ ተፈትሖም ኣለዉ ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፍ ኦፌኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም ካልኦት 528 ኢትዮጵያውያን ክስታቶም ተቋሪጹ ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ ብኻል ወገን ምፍታሕ ዶክተር መራራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ክፍትሑ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንዝተዳልዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል
ዶክተር መረራ ጉዲና ክፍትሑ ከለዉ ደገፍቶም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም ካብ መንጎኦም ሓንቲ ሃዊነ ኣዱኛ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ኣሕዚኒኒ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ተሓጓሰይ ክገልጽ የመጽአ ትብል
የኦሮሞ አባት ናቸው ለኛ ብለው ነው የታሰሩት አንድ ሰው ለግሉ ብሎ አይታሰርም ለግሉ
አቦ ህዝቢ ኦሮሚኦም ናዓና ኹብልዮም ተኣሲሮም ንህዝቢ ኢሎም ስለ ዝተኣሰሩ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተሓጓሱ ክገልጽ መጺኡ ኣሎ ትብል ሃዊነ ኣዱኛ ካልእ ንዶክተር መረራ ክቕበል ዝመፀ ድማ መለሰ ጫላ ይበሃል ዶክተር መረራ ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ተሳቀዩን በዚ ስርዓት እዚ እውን ክሳቀዩ ዝፀንሑን ወኪል ህዝቢኦም ይብል
ዶክተር መረራ ማለት የሃገሪቱ ተወካይ ማለት የአንድ የህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ
ዶክተር መራራ ማለት ናይ ዘሃገር ተወካል ማለት እዮም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሳይንቲስት እዮም ብትምህርቶም እኳ ፕሮፌሰርነቶም ዝተኸልከሉ እዮም ተወካል ሃገር ተባሂሎም ዝፅውዑ እዮም ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝእሰሩን ዝሳቀዩን ዝነበሩ ጅግና እዮም ሕዚ እውን ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ክግረፉን ክሳቀዩን ፀኒሖም ሎሚ ንገዝኦም ከኣት ብምብቅዖም ተኸፋል ደስታ ኮይነ እየ ኣብዚ ተረኺበ ዘለኹ
ብዛዕባ ምፍታሕ ዶክተር መረራ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ኣባል ፈጻሚ ኮሚቴ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገመታ ጥዕና ዶክተር መረራ ጽቡቕ ኣሎ ይብሉ
ጤንነታቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል ኣልፎ ተርፎም ደግሞ
ጥዕናኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ ኣሎ ካብኡ ሓሊፎም ንዕኦም ንኽቕበል ዝተኣከበ ህዝቢ ምስጋና ብምቕራብ ገና ብስፍሓት ንተሓሓዞ ነገር ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣለዉ
ኣቶ ጥሩነህ ኣተሓሒዞም ቁፅሪ ብሆታ ዝተቐበሎም ህዝቢ ክግምቱ ተሓቲቶም ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ኢሎም ንምዃኑ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኦፌኮ ብኸመይ እዩ ዝጥምቶ
በእውነቱ የዶክተር መረራ መፈታት የመጀመርያው ቢሆንም
ምፍታሕ ዶክተር መራራ ናይ መጀመርያ እኳ እንተኾነ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ኢልና ኣይንግምትን ኢና ዝተረፈ ስራሕ ይበዝሕ ካልኦት ኣባላት እውን ክፍትሑ ንጽበ ኣለና ንሶም ኣብቲ ዘረብኦም ከም ዝበልዎ ክፍትሑ ዝግብኦም ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኣለዉ ስለዚ ዝተረፈ ስራሕ ከም ዘሎ እዮም ኣገንዚቦም ናታቶም ምፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነ ሕቶ ህዝቢ ብዙሕ እዩ
እንታይ እዩ ሕቶ ህዝቢ ዝብል ሕቶ ስዒብሎም ስርዓት ዴሞክራሲ ክሰፋሕ ኣለዎ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍሉ ስርዓተ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ኢሎም ሎሚ ምስ ዶክተር መረራ ጉዲና ክሶም ተቋሪፁ 528 ካልኦት እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ተገሊጹ ኣሎም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉጥ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ 528 እስራት ፈቲሑ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ ቅድሚ ትማልሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መጀመርታ ዙር 528 እስራት ምሕረት ተገይረሎም ከም ዝፍትሑን ዝፍትሑ እውን ኣብ ቀትለትን ጉድለት ኣካልን ዘይተካፈሉ ከም ዝኾኑ ምዝራቦም ይዝከር እቶም እስራት ሎሚ ቅድሚ ምፍትሖም ናይ ክልተ መዓልትታት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝተዋህቦምን ተገሊጹ ኣሎ ካብ መንጎቶም ዝተለቁ ካብ ቀንዲ ቀንዲ ፓርቲታት ተቃዋሚ ሓደ ናይ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኣስሩ ኣብ ብራሰልስ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ቀሪቦም ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ፖለቲካን ቃል ምስክርነት ሂቦም ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሱ ከም ዝነበረ ይዝከር ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 4,000 ዝግመቱ እሱራት ፖለቲካ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ ዶክተር መራራ ጉዲና ተፈቲሖም ገዝኦም ኣብ ዝበፅሕሉ ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፍኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ከም ዝተቐበልዎም ተገሊጹ ኣሎ ብካልእ ወገን ምፍታሕ ዶክተር መራራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ኣሽሓት ዝቕፀሩ ክፍትሑ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣባል ፍፃም ስራሕ ኦፍኮ ኣቶ ጥሉሃን ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ንፖለቲከኛ ተቃዋሚ መራሒ መራራ ጉዲናን ካልኦት ማእትን ምፍትሑ ንነፃነት ኩሎም እስራት ፖለቲካ ሰላማይ ስጉምቲ ጥራእዩ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ነዚ ስጉምቲ ምፍታሕ ዶክተር መራራን ካልኦትን ብሓጎስ ምቕበሎ ዝበሉ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነፃነት በላይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኩሎም ዝተረፉ ዋላ እውን እቶም ድሮ ገበነኛታት ተባሂሎም ዝተፈርዱ ሓዊሱ እስራት ሕልና ብዘይገለ ቅድሚ ኩነት ብህፁፅ ክፍትሕ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ።